Levit çedigi ege. Кем бұрудеш өргілді ғойында түрім қойылы мұндығы. Ол дейіргі ажа қыдықтығы өргіл болыр. Ол өргілді бүрін өртедір өргіл дөгерер жерге дөгерер керек. Бұрғанның бара алғақшысы оң қанын өргіл салыр бедіге іштің бүгі талаларын жа төпсін. Ол өргіл малының қамық жаған, ұжазын, ижін қырын жаған, Оның әй, ии бүйректі чабылы ғаттай болғаш орға жаған, база барының әт чаглы кезейін, ол бүгіні аңғыла ұжылғаш өргілге салзын. Бұрғанның бара алғақчызы ол чагларыны өргіл бедіге ешінгі, дергі жаяқчығы отқа өртедір өргіл қылдыр өртетсін. Кем бұру деш өргіл олдыр. Бұрғанның бара алғақчызының үре салғалында нүмген әргіжі бүрізі оны чип болыр. Ажа қыдықтық өргіл олдыр. Жаңғаш ұдықтық жерге чейірі жұрлық. Бачыттеш болғаш кем бұрудеш үй өргіл жаңғыз түрім қойлылық. Бұрғанның бара алғақшыларының аразындан өргіл дамжаштыр ұлысты арғылар кежі оң әйдін алыр. Бір әвес бұрғанның бара алғақшысы қандық бір кежінің бүрін өртедір өргілін әкіп салыр болса, шағындық өргіл болған малдың кежін базы бода алыр. Ол ұшқыш, суығуға қарған екбі, азы борбақ пашқа болғаш қалбақ табақ пашқа бажырған бүгілі талған тара үргілдерін, оларыны әкіп салып тұрар бара алғақча алыр. А, бажырбан, оливы үзі қолан, азы құрғақ талған тара үргілдерінің шүп тұзу, ароның бүгі олдарыны болыр. Олар үргілдеріні аразында үләжі алыр ұжырлық. Дейіргі жаяқчыға ұлыстың әкіп салып тұрары әп найырал өргілінің дұғайында түрім қойлы мұндық. Бір әвес қандық бір кеші өріп жетіргенін әлер әдіп, оны әкіп салып тұрар болса. Ол өргілі білі қады, оливы үзі қолаш, ашытқы білі көтпен бәжірген қлейіпті. Оливы үзі білі қырын чаған чуға қарған талғанларыны, база оливы үзін екідір қолық баған, ең шынарлық талғандан бажырған поғаларыны екіп салзын. А оның әй, өріп жеттір ешкін өргілі білі қады, ашытқылы қлейіпті база екіп салыр жүрлуқ. Ол кежі, бодының екіп тұрары бүгі өргілінден, дергі жаяқчыға өргіл қылдыр салзын дейш, талған тараның аймақ бүрізінден үзіп берзін. Оларны әп найырал өргілінің қанын төпкен бара алғақчы алыр. Өріп жетір ешкін өргілінің әйдін, оны өргілге салған күнделі жиыры жұрлық. Тартағы әртенге жедір арттырып болбас. А бір әвес қандық бір кежем алды, бодының таңғыран күйседірдейш, азы әкі тұразы білі әп найырал өргілі қылдыр әкіп салып тұрар болза. Оң әйдін оны өрген күнде да, тарт азында да чип болыр. Өнжалса да, өргіл әйді үшкі күнде база артық бар болса, отқа өртедір ұжырлық. Әпір әве сол кежі, әп найырал өргілінің әйдін үшкі күнде чиыр болса, бұрғанға тарымжалық болбас, оны өргіл қолған деп санавас. Ол әйд бұжартан болыр, ә оны чиген кежі бұруызын боды чүктейір. Қандық бір арық әвес чүйілге деген өргіл әйдін база чип болбас, оны отқа өртедір ұжырлық. Арық кежі бір үзі әйтті чип болыр. А бір әвес қандық бір кежі арық әвес апарған дұрғаш, дергі жаяқчыға салған әп найырал өргілінің әйдін чиыр болса, ол кежіні бодының чонының аразынға амы тынық артырбас. Бір кежі қандық да арық әвес чүвегі, Азы арық әвес кежігі, азы арық әвес малға, азы бірлі арық әвес үйірмек дерік амыттанға деген соңда, дергі жаяқчыға салған әп найырал өргілінің әйдін чиыр болса, ол кежіні бодының чонының аразынға амы тынық артырбас. Дергі жаяқчы Моисейге мінші деп жұғалан. Израил чонға таразында чүйілді тамжытып жұғалан. Қандықда инек, қой, өшкі мал жаған чивеңір. Бодының өлімі білі өлген, азы ара атан аңға өліркен малдың жаған қандықда кереглілгі ажықлап болыр, чүгілі чип болбас. Тергі чаяқ чыға өргіл қылдыр салған малдың чан чиыр, қандық бір кеже тұрар болса, ол кежені бодының чонының аразыңға амы тынығы артырбас. Жортап тұрар бүгі ал ораның арқа қандық да қанны, қоштың да малмағанның да қанын чивенер. А бір әвес қандық бір кеже қан чиыр болса, ол кежені бодының чонының аразыңға амы тынығы артырбас. Тергі чаяқчы Моисейге мінжа деп чуғалан. Израиль чонға таразында чүйілді тамчыдып чуғала. Тергі чаяқчыға бодының әп найрал өргілін әкіп салып тұрар кежі, ол өргілінің кезейін тергі чаяқчыға тұсқай өргіл қылдыр әкіп салыр жұрлуғ. Ол кежі тергі чаяқчыға салыр өргілді бодының қолы білі әкіп салыр жұрлуғ. Өргіл жаа білі төшті салыр жұрлық. Төш дейірге, дейіргі жаяқчыға онза өргілдір. Оң соңында бұрғанның бара алғақчызы чағыны өргіл бедіге жінгі өртетсін. А төш ар оңну болғаш оң олдарыны болыр. Әп найырал өргілі қылдыр салған малдың оң талықы төңмейін базы бұрғанның бара алғақчызынға беріңер. Аронның олдарының арасындан әп найрал өргілінің қаны білі чаған өргілгі салып тұрған кежі, оң талықы төңмікті үлі қылдыр алыр. Чүгі дейірге, Израиль чонның әп найрал өргілдерінден мәңе бара алғатқан онза өргілдер болыр төш білі төңмікті алғаш, бұрғанның бара алғақшысы Аронға олғаш оң олдарыңға беріп тұрармын. Ол дейірге Израиль чонның салып тұрар үргілдерінден бұрғанның бара алғақшыларының үргілжі алыр үліудір. Ар онны болғаш оң олдарын, дейіргі жаяқчыға ұдықтық баран болыр білі әкелген күнден бейір, дейіргі жаяқчыға салған үргілдерден оларның алыр үліу шаққындық бордыр. Дейіргі жаяқчы оларны шілі алған күнінде, ол үлігіні оларға бейір қылдыр Израиль чонға айты ұшқынын берген. Оларның үргілчі алыр үлі олдыр. Бүрін өртедір үргіл, талған тара үргілі, бачытты еш үргіл, кем бұруды еш үргіл, бұрғанның бара алғақчызын баран болу ұшқынжы кейірер үргіл болғаш, әп найрал үргілінің тұғайында түрім қойлы шаққындық бордыр. Ол түрім қойлыны дергі чаяқчы Моисейге Синайдағы тамжытқан. Дергі чаяқчы бодыңға үргілдер әкіп салыр дұғайында айты ұшқыны Израиль чонға ән құрғақ Синай қоузыңға берген үйеде ол болған.